Հատոր երկրորդ Առաջին Ամրոցի բակն ընկնելուց հետո հյուրանդը սկզբում չգիտեր, թե որ կողմը գնա։ Այն կնեղտը, որ նրան ներս էր բերել դարպասից, ինքը թողեց գնաց ախորի կողմը։ Ճիշտ է, ամրոցի պարսպի մոտ մեկ-մեկ կամ խումբ-խումբ զինվորներ էին կանգնած, բայց նրանց դեմքերն անպատկառ էին, իսկ հայացքները ծաղրական։ Եվ ասպետի համար դժվար չէր հասկանալ, որ նրանք իրեն ճանապարհ չեն ցույց տա, այլ իր հարցին կպատասխանեն միայն կոպիտ վիրավորանքներ հասցնելով։ Զինվորներից ոմանք ծիծաղում էին, մատնացույց անելով հյուրանդին։ Ուրիշները նախորդ օրվա պես նորից սկսեցին ձնագնդեր նետել նրա վրա։ Նկատելով մի դուռ, որը մյուսներից մեծ էր և որի գլխին խաչելություն էր քանդակված, հյուրանդը այն կողմ ուղղվեց, մտածելով, որ եթե կոմտուրը և մյուս մերձավորները ամրոցի ուրիշ մասերում կամ ուրիշ սենյակներումն են, ապա երևի որևէ մեկը իրեն ցույց կտա ճիշտ ճանապարհը։ Այդպես էլ եղավ։ Այն պահին, երբ հյուրանդը մոտենում էր դռանը, հանկարծ նրա երկու փեղկերն էլ բացվեցին, և նրա առաջ կանգնեց աշխարհականի հագուստով, բայց կղերականի պես գլուխը սափրած մի պատանի, և հարցրեց. «Դուք պարոն հյուրանդ Սպիխովցին եք»։
«Այո»։
«Սրբակրոն կոմտուրը ինձ հրամայել է առաջնորդել ձեզ»։ «Հետևեցեք ինձ»։
Պատանին մի ընդարձակ կամարակապ սրահով հյուրանդին տարավ դեպի սանդուղքը։ Այնտեղ նա կանգ առավ և մի հայացք գցելով հյուրանդի վրա հարցրեց նրան.
«Ձեզ մոտ որևէ զենք չկա»։
«Ինձ հրամայված է խուզարկել ձեզ»։
Հյուրանդը երկու ձեռքերն էլ վեր բարձրացրեց, որպեսզի ուղեցույցին հարմար լինի ստուգել, և պատասխանեց.
«Երեք բոլորը հանձնեցի»։
Այն ժամանակ ուղեցույցը ձայնը ցածրացրեց և գրեթե շշուկով ասաց.
«Այդ դեպքում ձեզ զուսպ պահեք և չբռնկեք, որովհետև դուք ուժի և բռնության ձեռքումն եք»։
«Բայց և ամենաբարձրյալի հովանու տակ»։
Պատասխանեց հյուրանդը։ Այս ասելիս նա ավելի ուշադիր նայեց ուղեցույցին, և նրա դեմքին կարեկցանքի պես մի բան նկատելով ասաց.
«Քո բարեսրտությունը պատանի, աչքերիցդ է երևում»։
«Ճիշտ պատասխան կտաս իմ հարցին»։
«Շուտ ասեք, պարոն»։
Պատասխանեց ուղեցույցը։
«Բաց կթողնեն իմ զավակին իմ անձի փոխարեն»։
Պատանին զարմանքով հոնքերը բարձրացրեց։
«Ուրեմն այն ձեր զավակն է այստեղ»։
«Այո, դուստրս»։
«Այն աղջիկը, որ դարպասի աշտարակումն է»։
«Այո, ինձ խոստացել են բաց թողնել նրան, եթե ես ինքս հանձնվեմ իրեն ձեռքը»։
Ուղեցույցը ձեռքով մի շարժում արեց, որ նշան էր, թե ոչինչ չգիտի, բայց նրա դեմքը կասկած ու անհանգստություն էր արտահայտում։ Իսկ հյուրանդը նորից հարցրեց.
«Ճիշտ է, որ նրան հսկում են Շոմբերգը և Մարկվարտը»։
«Այդ մարդիկ ամրոցում չեն»։ «Բայց դուք, տերիմ, նրան ազատեցեք մինչև Դանֆելդի առողջանալը»։
Այս խոսքի վրա հյուրանդը ցնցվեց, բայց այլևս հարց ու փորձի ժամանակ չկար։ Նրանք մոտեցել էին երկրորդ հարկի դահլիճին, որտեղ հյուրանդը պետք է ներկայանար Չիտնոյի ավակին։ Դուռը բանալուց հետո պատանին քաշվեց դեպի սանդուղքը։ Սպիխովցի ասպետը ներս մտավ և ընկավ մի մեծ, շատ մթին սենյակ։ Կապարով եզերված ապակե գնդիկների միջով քիչ լույս էր թափանցում։ Մյուս կողմից էլ օրը ձմեռային մռայլ օր էր։ Ճիշտ է, սենյակի մյուս ծայրում մի մեծ բուխարի էր վառվում, բայց վատ չորացրած փայտերը նվազբոց էին արձակում։ Քիչ հետո միայն, երբ հյուրանդի աչքը վարժվեց կիսախավարին, նա սենյակի խորքում նկատեց մի սեղան, որի մոտ նստած էին ասպետները։ Իսկ քիչ հեռու նրանց հետևը կանգնած էր զինված զինակիրների ու կնեղտների մի խումբ, նրանց մեջ էլ ամրոցի խեղկատակը, որ բռնել էր ծեռնասուն արջուկի շղթան։ Յուրանդը մի ժամանակ կռվել էր Դանֆելդի հետ. Հետո էլ երկու անգամ նրան տեսել էր Մազովիայի իշխանի պալատում որպես դեսպան. Բայց այդ ժամանակից անցել էր մի քանի տարի. Չնայած կիսախավարին, Յուրանդը իսկույն ճանաչեց նրան, և դեմքով, և գիրությամբ, և վերջապես նրանով, որ նա նստած էր սեղանի մեջտեղը, բազկաթոռում, որի երկու թևերից մեկի վրա դրված էր նրա վիրակապված ձեռքը. Նրա աջ կողմը նստած էր ծերունի Զիգֆրիդ Դլևե Ինսբուրգցին, որ ընդհանրապես Լեհ ժողովրդի և մասնավորապես Յուրանդի անհաշտ շնամին էր. Ձախ կողմը նստած էին կրտսեր եղբայրներ Գոտֆրիդը և Ռոդգերը. Դանֆելդը դիտմամբ հրավիրել էր նրանց, որպեսզի տեսնեն իր հաղթանակը ահեղ թշնամու նկատմամբ, և միաժամանակ վայելեն դավաճանության պտուղները, որ նրանք միասին էին մտածել, և որը գլուխ բերելուն նրանք էլ օգնել էին. Եվ ահա այժմ նրանք հարմար նստել էին մուգ մահուդից կարված փափուկակուսները հակներին, թեթև սրերը կողքներին կախած, ուրախ և ինքնավստահ, և նայում էին Յուրանդին այն մեծամտությամբ ու անսահման արհամարանքով, որ միշտ էլ տածում էին նրանք պարտվածների ու թույլերի նկատմամբ. Լռությունը երկար տևեց. Խաչակիրները փափագում էին այդ վիճակում երկար ժամանակ տեսնել այն մարդուն, որից մինչ այդ վախենում էին, և որն այժմ կանգնել էր նրանց առաջ գլխահակ, կոշտ քաթանե ապաշխարության պարկահակին, սրի պատյանը թոկով վզից կախարած. Ակներևաբար նրանք ուզում էին, որ ինչքան կարելի է ավելի շատ մարդիկ տեսնեն Յուրանդի նվաստացումը. Մյուս սենյակների վրա բացվող դռներից ներս էր մտնում ով էլ որ ցանկանում էր, և դահլիճը գրեթե կիսով չափ լցվեց զինված մարդկանցով. Բոլորն արտակարգ հետաքրքրությամբ նայում էին Յուրանդին. Բարձր խոսում ու դիտողություններ էին անում նրա վերաբերյալ. Այս ամենը տեսնելով, Յուրանդը մի որոշ հույսով մտածում էր. Եթե Դանֆելդը մտադիր չլիներ իր խոստումը կատարել, այսքան շատ վկաներ չէր հրավիրի. Վերջապես Դանֆելդը ձեռքի շարժումով դադարեցրեց խոսակցությունը և նշան արեց մի զինակրի, որը մոտեցավ Յուրանդին, բռնեց նրա վզից կախված պարանը և մի քանի քայլ մոտ քաշեց սեղանին. Ներկա գտնվողների վրա մի հաղթական հայացք գցելով, Դանֆելդը ասաց. «Տեսեք, թե Օրդենի հզորությունը ինչպես է հաղթում չարությունն ու մեծամտությունը»։ «Տա աստված, որ միշտ այդպես լինի», պատասխանեցին ներկա գտնվողները. Նորից մի կարճատև լռություն տիրեց, ապա Դանֆելդը դարձավ գերուն. «Դու Օրդենին կծում էիր կատաղած շան նման, դրա համար էլ կանգնել ես մեր առաջ պարանը վզիտ, և սպասում ես գթություն ու ողորմածություն»։ «Ինձ մի համեմատիր շան հետ, կոմտուր», պատասխանեց Յուրանդը. «Դրանով դու նսեմացնում ես այն մարդկանց պատիվը, ովքեր կռվել են ինձ հետ և ընկել իմ ձեռքով»։ Այս խոսքի վրա զինված գերմանացիների մեջ մի շշուկ ընկավ. Հայտնի չէ, բարկացրեց նրանց պատասխանի համարձակությունը, թե զարմացրեց իր ճշմարտությամբ. Բայց կոմտուրը խոսակցության այդ ընթացքից դժգո ասաց. «Սրան նայեցեք. Նա այստեղ էլ թքում է մեր աչքին, իր հպարտությամբ և մեծամտությամբ»։ Յուրանդը ձեռքը վեր բարձրացրեց, որպես երկինքը վկահարավիրող մի մարդ, և գլուխ նորորելով պատասխանեց. «Տեսնում է աստված, որ իմ հպարտությունը մնացել է այնտեղ, դարպասից դուրս. տեսնում է աստված և ինքը կդատի, թե դուք ինքներդ չեք անարգել ձեզ, անարգելով իմ ասպետական արժանապատվությունը. ասպետական պատիվը մեկ է, և ամեն մի գոտևորված պետք է հարգի այն»։ Դանֆելդը հոնքերը կիտեց, բայց հենց այդ րոպեին ամրոցի խեղկատակը սկսեց արջուկի շղթան զնգացնել ու գոռալ. «Քարոս, քարոս,
Քարոզի չէ եկել Մազովիայից։ Լսեցեք, Քարոզ։
Ապա դարձավ Դանֆելդին։
Տեր իմ,
ասաց նա։ Երբ ժամ կոչը Կոմս Ռոզենհեյմին ժամանակից շուտ արթնացրեց Քարոզ կարդալու, Կոմսը նրան հրամայեց ուտել զանգի պարանը հանգույցից հանգույց։ Այս Քարոզիչն էլ վզին պարան ունի։ Հրամայեցեք նրան ուտել այդ պարանը իր Քարոզը վերջացնելուց առաջ։
Այս ասելով նա մի որոշ երկյուղով նայեց Կոմտուրին, որովհետև հաստատ չգիտեր, կծիծաղի նա, թե կհրամայի ծեծել իրեն անժամանակ միջամտության համար։ Բայց Օրդենի եղբայրները, որոնք մեղմ, զիջող և նույնիսկ հեզ էին, երբ իրենց մեջ ուժ չէին զգում, ընդհակառակը, ոչ մի չափ չէին ճանաչում պարտվածների նկատմամբ։ Դանֆելդը ոչ միայն գլխով արեց խեղկատակին, նշանանելով նրան, թե թույլ է տալիս ծաղրել ասպետին, այլև ինքն էլ այնպիսի մի չտեսնված կոպտություն ցույց տվեց, որ երիտասարդ ծինակիրներից մի քանիսի դեմքը զարմանք արտահայտեց։
«Մի փնթփնթա, թե մենք քեզ անարգել ենք», ասաց նա։ «Եթե նույնիսկ ես քեզ շանվորդի եմ դարձրել, ապա չէ, որ Օրդենի շանվորդին ավելի լավ է ձեր ասպետից»։
Իսկ խեղկատակը սիրտ առնելով սկսեց գոռալ.
«Քերոցը բեր ու արջի մեջ կքորիր, իսկ նա քո գլուխը կքորի իր ճանկերով»։
Ամեն կողմից ծիծաղ լսվեց, և ինչ-որ մեկը հետևից գոռաց.
«Ամառը լճի ափին եղեք կհնձես»։
«Եվ լեշով խեցգետին կորսաս»։
Գոչեց մի ուրիշը, իսկ երրորդն ավելացրեց.
«Իսկ հիմա գնա ագռավները քշիր կախաղան հանվածների վրայից, գործ կճարվի քեզ համար»։
Այսպես նրանք ծաղրում էին երբեմնի զարհուրելի հյուրանդին։ Կամաց-կամաց ուրախությունը համակում էր բոլոր հավաքվածներին։ Ոմանք սեղանի հետևից դուրս գալով մոտենում էին գերուն, զննում էին նրան մոտիկից և ասում. «Ահա ձեզ սպիխովի վարազը, որի ժանիքները դուրս է թափել մեր Կոմտուրը. հիմա երևի բերանը փրփրած կլինի. Շատ կուզենար մեզ կծել, բայց չի կարող»։ Դանֆելդը և մյուս խաչակիրները, որոնք սկզբում ցանկանում էին այդ տեսակցությանը հանդիսավոր դատի տեսք տալ, տեսնելով, որ գործը ուրիշ ընթացք ստացավ, իրենք էլ վերկացան նստարանից և խառնվեցին հյուրանդին շրջապատողների։ Ծերունի Զիգֆրիդ Ինսբուրգցին գոհ չէր դրանից, բայց Կոմտուրը ասաց նրան. «Մի մռայլվեք, ավելի մեծ զվարճություն է լինելու»։ Եվ նրանք ևս օգտվելով ներկայացած առիթից, սկսեցին դիտել հյուրանդին, որովհետև առաջ, եթե որևէ ասպետ կամ կնեխտ այդպես մոտիկից տեսնում էր հյուրանդին, ապա սովորաբար աչքերը փակում էր հավիտենապես։ Ոմանք էլ ասում էին. «Այ թե թիկ նեղ է, հա, թեև այս պարկի տակ կիսաքուրկ կհագին»։ Կարելի է սիսեռի ծղոտ փաթաթել վրան և մանածել տոնավաճառներում։ Ուրիշները սկսեցին գարեջուր պահանջել, որպեսզի ավելի մեծ ուրախություն լինի։ Շուտով զնգացին լիքը կուլաները, և մթին դահլիճը լցվեց գարեջրի հոտով։ Զվարթացած Կոմտուրն ասաց. «Այ, այսպես լավ է, թող չկարծի, թե իր ստորացումը մի կարևոր բան է»։ Եվ խաչակիրները նորից սկսեցին մոտենալ հյուրանդին ու գավաթները նրա ծնոտին խփելով ասել. «Այ թե կուզենա իր խմել մազուրական մռութ»։ Իսկ ոմանք էլ գարեջուրը բռի մեջ լցնելով շպրտում էին նրա աչքերին։ Հյուրանդը կանգնել էր նրանց միջև շշմած, ծաղր ու ձանակի տարափի տակ։ Վերջապես ուղղվեց դեպի ծերունի Զիգֆրիդը և երևի զգալով, որ երկար չի դիմանա, գոռաց ամբողջ ուժով, որպեսզի խլացնի դահլիճում տիրող աղմուկը. «Իսեր Քրիստոսի չարչարանած և իսեր հոգու փրկության, տվեք ինձ իմ զավակը, ինչպես խոստացել եք»։ Եվ նա ուզում էր բռնել ծերունի Կոմտուրի աջ ձեռքը, բայց նա արագ հետ քաշեց ձեռքը և ասաց.
«Մի մոտենար, Ստրուկ, ի՞նչ ես ուզում»։
«Ես գերությունից ազատեցի Բերգովին, և ինքս էլ այստեղ եկա, որովհետև դուք խոստացել եք դրա փոխարեն վերադարձնել իմ դստերը, որը գտնվում է այստեղ»։
«Ո՞վ է խոստացել քեզ»,  հարցրեց Դանֆելդը։ խղճով և հավատով դու կոմպտուր։ Վկաներ դու չունես։ Բայց երբ խնդիրը վերաբերում է պատվին ու խոստումին, վկաներ հարկավոր էլ չեն։
Իսեր քո պատվի։ Իսեր օրդենի պատվի։
Գոչեց Յուրանդը։ Այդ դեպքում քո դուստրը կվերադարձվի քեզ, պատասխանեց Տանֆելդը։ Ապա նա դարձավ ներկա գտնվողներին։ Այն ամենը, ինչ նրան այստեղ պատահեց, անմեղ կատակ է, որ չի կարող համեմատվել իր գործած ցանցանքների ու ոճիրների հետ։ Բայց մենք խոստացել ենք վերադարձնել նրա դստերը, եթե ինքը ներկայանա ու մեղագա։ Իմացած եղեք, որ խաչակրի խոստումը, ինչպես աստծո խոսք, անդրժելի է, և մենք ազատություն կտանք այն աղջկան, որ խլել ենք ավազակների ձեռքից։ Իսկ հետո, երբ սա օրինավոր կերպով կքավի օրդենի դեմ գործած իր մեղքերը, իրեն էլ թույլ կտանք տուն վերադառնալ։
Այս խոսքերը ոմանց շատ զարմացրին։ Իմանալով Դանֆելդին և նրա հին հաշիվները Յուրանդի հետ, ոչ ոք այդպիսի մեծահոգություն չէր սպասում։ Ուստի և ծերունի Զիգֆրիդը, ինչպես և Ռոդգերը և եղբայր Գոթֆրիդը, նրան էին նայում զարմանքով հոնքերը կիտելով։ Բայց Դանֆելդը ասես չէր էլ նկատում այդ հարցական հայացքները և շարունակեց.
Մենք քո աղջկան կուղարկենք զորախմբի պաշտպանությամբ, իսկ դու կմնաս այստեղ, մինչև մեր զորախումբը անվնաս կվերադառնա և մինչև դու փրկագին կվճարես։